Ekonomka Ilona Švihlíková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Dívala jsem se na různé ekonomické výhledy na rok 2016, je to jedno z témat, o kterém budeme možná ne úplně celou hodinu, ale mluvit. A pochopila jsem, že zrovna vy čekáte trochu malér a prý to souvisí s ropou.
Tak ono jako je zaděláno na vícero malérů, není tam na tom ropném trhu, ale tam jako to bude poměrně výrazné, protože jednak některé země mají problémy, to se dalo čekat, ale hlavně si myslím, že se bude hodně restrukturalizovat ten americký ropný trh, kde přece jenom spousta firem je jednak hodně zadlužená, je tam obrovské množství kapitálu tam lítá a hlavně ta současná cena okolo těch 35, řekněme plus minus dolarů za barel je pro ně naprosto neudržitelná. To znamená, tam ta těžba bude nejspíš dost dramaticky klesat.
Kdyby se ta restrukturalizace firem, zejména ve Spojených státech, nepovedla, mohlo by to nastartovat další krizi v té zemi?
No, ono to může přispět k problémům, i když se to právě provede, protože to bude souviset s poklesem té těžby za tyhle ty ceny, prostě to je neudržitelné. A právě to, jak je tam velké množství úvěrů, tak to samozřejmě jako je potenciální rozbuška nebo minimálně problém pro Spojené státy. Ano.
A týká se tahle ropná v podstatě krize nebo ty prudké výkyvy cen ropy jenom Spojených států amerických?
Rozhodně ne. Já o nich hovořím hlavně proto, že Spojené státy do značné míry přispěly k tomu, že ta cena je dneska tak nízká. Oni začali právě tím břidličným boomem hodně navyšovat těžbu a přispěli tím významně k tomu nadbytku ropy na trhu, ale samozřejmě většina těch ropných zemí má větší či menší problémy a buď čerpá ze svých rezerv, z těch suverénních fondů, anebo třeba přemýšlí nad tím, jak by konečně po mnoha letech začali vytvářet nějakou normální daňovou strukturu.
Tak nejenom o tom se budeme bavit. Ilona Švihlíková, ekonomka, je host dopoledního radiožurnálu a vaše otázky můžete posílat na náš web, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Ekonomka Ilona Švihlíková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Pojďme se ještě vrátit k tomu ropnému maléru, nebo k tomu, co se může v tom roce stát. Vy jste mluvila o Spojených státech amerických, ale mě by moc zajímalo vlastně, co se může stát celosvětově, když se ty ceny začnou takhle prudce hýbat směrem dolů.
No tak máme tady spoustu zemí, které jsou závislé na příjmech z ropy, případně ještě ze zemního plynu. A často se jedná o země, hlavně na tom Blízkém východě, které prostě nemají nějakou normální daňovou strukturu, to znamená, nemají nějakou normální soustavu daní a de facto jsou naprosto na tomhle závislé. Mají většinou nějaké rezervičky, ty se vyčerpávají poměrně hodně rychle. Vidíme to třeba u Saudské Arábie, ta je přímo prototyp tohle chování. No a tím pádem, pokud by ty ceny ropy byly další dobu takhle nízko, což se zase já nemyslím, předpokládám to, ale kdyby se to stalo, tak budou mít velice vážný problém, budou muset uvažovat o nějakém normálním zavedení daní. A to by byla změna neuvěřitelná, protože ono je něco jiného, prostě žít z renty a de facto si udržovat elitu a represivní orgány, armádu a policii. A něco jiného je začít uvalovat na své občany daně, protože to předpokládá nějaký prostě nějakou vazbu mezi občany a vládou nebo prostě královskou rodinou, to je v celku jedno.
Takže by došlo ke změnám třeba politických systémů.
Obrovský, podle mě. Podle mě by to mohlo vést k naprostému překreslení mapy Blízkého východu a samozřejmě ke změně i těch režimů. Takže to by bylo skutečně masivní otřes, možná větší, než si v tuhle chvíli vůbec dokážeme představit.
My se budeme bavit o těch prognózách na rok 2016. Já mám takový zvláštní pocit, že když jsem optimista, tak si najdu prognózu, která je dobrá. A když jsem pesimista, tak se prostě podívám do sdělovacích prostředků a vyberu si něco, co věští brzký konec znovu obnovení krize a katastrofu. Tak by mě zajímalo, kdo se víc plete. Pletou se víc bankovní analytici, ekonomické ústavy, univerzity.
No, tak je pravda, každý si může najít to svoje. A nedávno zrovna v Ekonomistu vyšel pěkný článek, který porovnával různé prognozy a jejich výsledky. A měl tam mimo jiné nádherný graf, který se jmenoval Pick a Number. Prostě vyber si číslo, podle toho jeď. A ukazoval tam, ono to je možná smutný, vtipný zároveň, do jaké míry i ty, řekněme, oficiální předpovědi třeba Mezinárodní měnového fondu jsou často tady úplně mimo. A že ta chyba je víceméně srovnatelná jako těch, řekněme, oficiálních, tak prostě u soukromých soukromých, třeba některých fondů a tak dále, a spíše realističtější přístupy ve smyslu toho, že se to skutečně stane, mají někteří jednotlivci. Hlavním problémem těch prognóz je to, že téměř nejsou v těch modelech, které se používají, schopni reflektovat recese. Jo, to znamená, ono je to víceméně taková jakoby sofistikovaná extrapolace. To znamená, to, co je teď, bude i dále. Mm-hmm. A ta schopnost předpovídat závažné problémy, většinou teda směrem dolů, to znamená právě recese nebo krize, je jako velmi, velmi špatná. To znamená, ukazuje se, že ten současný svět je natolik dynamický, až bych řekla chaotický, že ty současné modely asi nebudou úplně ideální a že bude mnohem vhodnější pracovat se scénáři.
No, já se omlouvám, že vstupuji do vaší řeči, ale ta poslední krize byla nastartována rokem 2008. Uh-huh. Máme rok 2016. Ještě nikdo nepracoval na nových modelech, když se vědělo, že ty staré selhaly, nefungovaly?
To teprve teď jakoby se dostává více do povědomí, že ty modely nejsou úplně ideální pro tu současnost, protože nám se spousta ekonomických veličin chová jinak než dříve. To znamená, to, co dřív bylo spojeno, třeba hrubý domácí produkt, ta zaměstnanost, jo, roste ekonomika, vznikají nová pracovní místa, no už to jako úplně neplatí. Respektive neplatí to různým způsobem v různých zemích. Stejně tak neplatí, že produktivita práce vede ke zvyšování mest, to už neplatí mimochodem další dobu. Jo. To znamená, spousta jakoby těch veličin, které jsme považovali za to, že jdou ruku v ruce, tak prostě už nejdou a chovají se jinak. No, ono to mimo jiné naznačuje, že skutečně vstupujeme do velmi zvláštní fáze ekonomiky, takové té velké transformace, a že se teda budou dít věci, hlavně u těch vyspělých zemí, ale nevyhne se to samozřejmě ani těm ostatním. No a ty modely to nereflektují, protože oni jsou víceméně stavěné na nějakých stabilních předpokladech a nejsou schopni prostě dostatečně pojmout tu chaotickou dobu, ve které nyní žijeme. Hmm.
Můžu ze sebe udělat za chvíli předsedkyni vlády a objednat si vaše služby?
No, tak já pracuji zásadně ze scénáři. Dobře, já nedělám nikdy jednu předpověď.
Dáme si písničku a já za malou chvíli to přece jenom zkusím.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ilona Švihlíková je ekonomka a dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Tak já jsem předsedkyně vlády, mohu?
Můžete určitě.
A jdu za vámi, protože jsem humanitního vzdělání, vystudovaný intelektuál, nemám ekonomické vzdělání a potřebuju, aby mi ekonomka zpracovala nějaký výhled na rok, 3 a 5 let dopředu. Když vás o tohle požádám, co budete dělat, s čím budete pracovat?
No, tak já bych dělala spíš ty dlouhodobé výhledy, což je, řekněme, takže spíš moje specializace, no kdyby 5, to i ty další trendy, protože já vím, že politici většinou uvažují v rámci toho jednoho volebního období, ale přece jenom to, co uděláte teď, může mít dlouhodobé dopady. Ale kdyby to mělo být, řekněme, na 1 až 3 roky, tak samozřejmě se budeme dívat na ty základy české ekonomiky, tak to je věc, kterou, řekněme, mám docela snad slušně zpracovanou. No a potom bychom se dívali na to vnější prostředí, tak to by chtělo sledovat podrobně a zase pracovat s těmi scénáři, jako s těch statistik je samozřejmě velké množství, ono jde spíš o to, jakým způsobem to uchopit. To znamená rozumně nejet po jedné linii, ta první věc.
Co to znamená pracovat se scénáři?
Vytvářet scénáře, jo.
To znamená,
mít několik
máte varianty A, B, C.
Přesně, s různou pravděpodobností, jo. Představa, že všechno si nasadím linii a jedu po ní, to jako v dnešní době už do značné míry není. Druhá věc je, vždycky to musí být zarámováno v něčem. I ta krátkodobá politika musí být zarámovaná. To znamená, určitě bych vám radila, aby jsme konečně třeba po těch 25 letech měli definován národní zájem, to by nebylo třeba úplně špatný, a měli nějakou jakoby základní představu v mezinárodních vztazích. O toho se potom odvíjí konec konců i ta vnitřní politika. No a bezesporu bych se snažila neřešit, a to ani v jednom roce, tu běžnou operativu, když já vím, že to převládá, to znám velmi dobře, ale aspoň upozorňovat na ty hlavní problémy české ekonomiky, který mimo to, že nemáme národní zájem, tedy speciální kategorie, taková nadstrategická, je, že máme neudržitelný ekonomický model.
V čem je neudržitelný?
On je neudržitelný hlavně v tom, že je tady obrovský vliv zahraničních firem, což řada lidí vítá, ale neuvědomuje si, že to má potom nějaké další následky.
Jinými slovy, že jsme závislí.
Že jsme závislí. To znamená, že neurčujeme ceny našeho zboží, že tím pádem máme disproporčně nízkou úroveň mest, mnohem větší, že odpovídá našemu ekonomickému výkonu, a že máme obrovský odlivy kapitálu do zahraničí. Jo? To znamená zisku, dividend, úroku do zahraničí. Jsou opravdu masivní. Jo? Takže to řeknu jakoby jednoduše, my tady upečeme nějaký koláč a 10% z toho koláče nám jde pryč. Jo? To znamená, sníme si jako o 10% míň, než tady vytvoříme. To je opravdu hodně. Jo? To je
no ale problém. To už jsme téměř v patové situaci, protože ty velké podniky jsou prodány a ta šance, že je někdy získáme zpátky, ta je asi mizivá, ne?
No, no to není úplně tak mizivé. Tenhle ten problém řeší, i když ne tak vyhraněně, třeba i Slovensko, částečně Maďarsko. To znamená, tam je možné jakoby najít nějaká společná řešení. A ono jakoby, není to tak, že nejde nic dělat. Jo? To je taková ta oblíbená výmluva. Už je pozdě, nejde nic dělat. Samozřejmě, jako, že jde, a řekněme, že nějaké scénáře. Já mám konec konců pár těch návrhů vypracovaných i ve své nové knížce, jak jsme se stali kolonií, protože jsem si samozřejmě vědomá toho, že nestačí jenom kritika být oprávněná, že je potřeba dávat i nějaké pozitivní návrhy. A ty samozřejmě zase je možno rozprostřít do několika variant, řekněme, časových horizontů. Jo? To znamená, není to tak, že se nic dělat nedá. Myslím, že ten hlavní problém české politiky je v tom, že se jede na operativu. Jo? To znamená, že se řeší to, co akutně se musí, že něco hoří, prostě zjistí se, že něco nefunguje a všichni, ať se na to jakoby vrhnou. Ale jakoby ty velké otázky, s kterými konec konců souvisí, jako i naše státnost, třeba jako proč existuje Česká republika, tak to, když jako někomu položíte, tak se na vás dívají, jako jestli jste nezešíleli, protože hlavní politický spor jako české scény jsou účtenky, jako jestli se budou vydávat elektronické účtenky nebo ne. Jo, což jako
a jsme zpátky u toho národního zájmu, o kterém jste mluvila teď. Tak máme ekonomický výhled na 1 až 3 roky. Když vás poprosím, abyste mi řekla, kde by měla být tahle země za 10, za 15 let, tak budete pracovat jinak než se scénáři a s různými pravděpodobnostmi?
Určitě. Budu muset mnohem víc zapracovat změny ve světové ekonomice, které jsou nastartovány, k nám dojíždějí se zpožděním. To znamená, já budu muset zapracovat mnohem intenzivněji konfliktní geopolitické prostředí, kterého se obávám, asi hned tak nezbavíme. Nástup nějaké multipolarity, to znamená to, že bychom i naší diplomacii, i samozřejmě ekonomickou diplomacii měli mnohem více, jak si diverzifikovat, nekoncentrovat se jenom na některé země, ale všímat se těch ostatních, to už se pomalinku trošku děje, jo, vyrovnávat to. A budu tam samozřejmě muset zapracovat pracovně úsporné technologie, což je jeden z dominantních trendů dneška. Je to vážný problém u ekonomiky, která je tak strašně závislá na průmyslu jako ta naše. Tož nekritizuju, já to konstatuju, ale je potřeba jakoby tyhle ty věci dostatečně vnímat. No a protože my jsme prostě periferie, tak bude potřeba hodně sledovat reakce těch vyspělých zemí, kam to dojde dřív, to znamená Spojené státy, Švýcarsko, částečně bezesporu Německo nebo Švédsko.
Jakým způsobem předvídat dlouhodobě změny ve světové ekonomice? Jak se to dělá? Vy jste o tom mluvila, že to byste potřebovala jako základ.
Je potřeba jakoby vědět, jaké jsou ty dominující trendy. Na to musíte mít už nějaké trošku metodologické a řekněme teoretické zázemí. To znamená, na co se díváte, to, co když správně interpretujete minulost, až jste schopni na základě ní třeba předpovídat velkou recesi plus to, že ta recese bude dlouhodobá, což jsem já říkala písmena L, tak to znamená, že asi v té vaší metodologii bude něco dobře. Na co se dívám já, jsou technologie a jejich vliv, práce a kapitál, to znamená, jakým způsobem se vyvíjí zisky a mzdy, to jsou docela ty dominantní ukazatele, samozřejmě vazba na mezinárodní vztahy, na geopolitiku, to, jakým způsobem se vyvíjí hospodářská politika jednotlivých zemí, s čím se přichází, jak to neúčinkuje, případně účinkuje. No, řekněme, to jsou takový zhruba trendy, které se snažím dlouhodobě sledovat a vždycky si ověřovat, jakým způsobem to fungovalo v minulosti, ale neomezovat se tím, protože my dneska skutečně žijeme v době, která je výjimečná, naprosto výjimečná a ty minulé lekce je dobré znát, ale není to něco, čeho se můžeme úplně striktně držet.
Ekonomka Ilona Švihlíková je dnes hostem Radiožurnálu. Ekonomka Ilona Švihlíková je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Kdybychom se bavili o krizi, tedy co se týče uprchlíků, a úplně abstrahovali od té lidské stránky věci. Možná teď budu znít jako bestie, ale jakou ekonomickou hodnotu mají lidé, kteří zaplavují Evropu?
No, to je opravdu velice obtížná otázka, protože samozřejmě ta krize nemá jenom tuhle dimenzi, když také. Někdy se uvádí, že třeba jeden z těch motivů pro chování Německa je právě vyplnit nedostatek pracovní síly německé.
Ono se také říká, že se jim to v dlouhodobém horizontu vyplatí, tenhle tah.
Tak samozřejmě vyspělé země se potýkají s demografickou krizí, to víme velmi silně třeba v Japonsku, tam je to velmi markantní. No a jedna z těch úvah, který může být, že vlastně dovezu zahraniční pracovníky. Nicméně musíme si uvědomit, že ta struktura ekonomiky těch vyspělých zemí klade poměrně vysoké nároky, to znamená kvalifikační, nejen jazykové, to je samozřejmě, že se domluvíte tím daným jazykem, ale prostě máte odpovídající kvalifikaci, pokud nechcete spadnout do té kategorie pracující chudoby a nějakých prostě nedostatečných zaměstnání, což má potom zase svoje sociální implikace, které nemusí být úplně příznivé. Ale je pravda, že vyspělé země se už teď potýkají s poměrně vysokou nezaměstnaností, hlavně tedy v té eurozóně, to vidíme markantně, i když ne u toho Německa. Tam by, řekněme, ta potřeba té pracovní síly byla. Ale mě v téhle souvislosti hrozně zaujala jedna analýza, která byla ukázána v souvislosti s tím Davosem, Světové ekonomické fórum, velká událost lednová, kde jedním z těch hlavních témat byly právě ty technologie, to je jaksi můj obor, pracovně úsporné technologie. A tam se mimo jiné ukazovalo, že právě největší dopad zavádění automatizace toho průmyslu 4.0 bude na Německo. No, tam se očekává největší pokles pracovní síly ve smyslu vůbec, že nebude potřeba prostě, protože tam právě ten německý průmysl bude velmi, velmi intenzivně automatizován. Ono už tomu dochází dneska. Takže to je něco, co jde proti, řekněme, téhleté úvaze. A bude se to samozřejmě týkat všech vyspělých zemí, jo, v té první fázi bez sporu robotizace, automatizace, rozvoj 3D tisku a to bez sporu prostě bude mít velmi závažné dopady na pracovní trh a dokonce teď jsem se dívala na jednu oxfordskou analýzu, velmi, velmi podrobnou, která se přímo domnívá, že ty pracovně úsporné technologie budou silnější než ta demografie. Jo, to znamená, že i když ta populace bude stárnout, takže pořád tady, abych tak řekla, bude příliš mnoho pracovní síly na ty technologie, které se budou zavádět.
Jinými slovy, s těmi nově příchozími lidmi bychom si už vůbec nevěděli rady. Překládám to správně. To,
vlastně by to vedlo k tomu, že máte stále více přebytečných lidí. Hovořím o tomhle systému, tak jak je nyní nastaven. Jo? To samozřejmě neznamená, že není potřeba spousty práce, kterou je nutné udělat. Jo? Ale v rámci toho současného by to skutečně vedlo, a vlastně všechny ty analýzy to přiznávají a děsí se toho upřímně řečeno, že máte stále více lidí, které budou na tom pracovním trhu k ničemu, když to řeknu takhle ošklivě.
Zvláštní, že se ti lidé, kteří počítají s tím modelem průmysl 4.0, a já jsem velmi podrobně četla o jedné z těch automatizovaných továren, které už v Německu jsou, že nepočítají s tím, co budeme dělat my, až tu práci nebudeme mít.
No tak tohle
zabývá, bylo... pardon, zabývá se někdo i filozofickým rozměrem tohohle problému?
A jo, trošku jo. Na tom Davosu to malinko zmínila, se vždycky leknou, protože už se tím dostávají jako za bariéry myšlení, která je jim, řekněme, příjemné. Víte, to bude jedna z největších změn, která nás čeká. Zase si myslím, že to bude něco obrovského, neuvěřitelného. Protože nejde jenom o to, že čím dál tím víc lidí bude přebytečných, ale my se vlastně tím dostáváme jako lidsky řečeno, nejen ekonomicky, ke smyslu života. Je smysl života opravdu práce? Jaký je rozdíl mezi prací a zaměstnáním? On je docela, jako, docela masivní. Tuhle tu otázku už si kladl Keynes ve 30. letech a taky měl velké obavy. Říkal, budeme bohatší, bude vysoká produktivita práce samozřejmě a jak zařídíme to, aby člověk ten volný čas využil opravdu moudře, důstojně, prospěšně. Jo? To je velikánská změna od toho současného modelu a ty obavy jsou obrovské. On ten Davos je normálně takový jako hodně intelektuální, ale tady bylo vidět, že ti, kteří tam hovořili, jako, že mají velký strach.
A kdy tam budeme? Kdy vlastně ten průmysl 4.0 a 4.0 se začne masově? Ono už to probíhá ve smyslu některých jednotlivých továren, jednotlivých zemí, ekonomik a tak dále, ale kdy se to skutečně začne týkat velké masy?
Čistě technicky do 5 let, ale musíme si uvědomit, že skutečně musíte to řešit. Jo? Tady se vám uvolní obrovský množství pracovní síly a to prostě není tak, že ty lidi můžete šoupnout z toho, že někde něco montujou a najednou prostě z nich bude programátor. Jo? Tohle to prostě nefunguje. Tady se můžeme dostat velmi rychle do situace, jaká je už dneska typická pro Spojené státy, kde ta automatizace je asi nejdál. A tam se to prostě řeší tím, že máte mnoho lidí ve vězení a mnoho lidí je v sektoru pracující chudoby. Jo, ten malý obchod typicky, ten největší soukromý zaměstnavatel. A stát to dotuje tím, že tímhle nedává potravní poukázky. Jo, to se nejsem jako úplně jistá, že tohle by byl ten ideální svět. A tím pádem myslím, že to zavádění těch pracovně úsporných technologií bude spjato s obrovským množstvím politických sociálních bojů.
Ekonomka Ilona Švihlíková je hostem Radiožurnálu. Velmi svěžně přibývají vaše dotazy na dnešního hosta Radiožurnálu, ekonomku Ilonu Švihlíkovou, tak pojďme na ně. Kdy si myslíte, že Česká národní banka opustí současnou měnovou politiku slabé koruny, ptá se Vladimír.
No já se obávám, že už je skoro jedno, kdy ji opustí, protože tím, že ji drží už hodně dlouho, tak ta nesmyslná úroveň 27 korun za euro se v té ekonomice jako hodně zahnízdila, což taky vidíme na mzdách. A potom samozřejmě nastane proces postupného posilování koruny, ale bude trvat velmi, velmi dlouho. Já podotýkám, že koruna by podle parity kupní síly měla být někde okolo 18-20 korun za euro. Jo, bychom si udělali představu, jak prodáváme národní práci zdarma. Jo. Takže ono to bohužel bude potom trvat, to narovnávání.
Další otázka. Pan František Zahradník píše, není průmysl 4.0 totéž jako průmyslová revoluce, kdy vám podobní myslitelé doporučovali rozbíjet stroje, pak se ale ukázalo, že se žádné katastrofy nekonaly a lidstvo nejenom, že se nepozabíjelo, ale naopak nevídaně zbohatlo.
No já nedoporučuji teda rozbíjet stroje, já upřímně řečeno tohle to vítám, protože ona ta změna je důležitá, i když před nás klade jako velké výzvy. A tohle je typický to extrapolační myšlení, že jo, teď to s parním strojem taky dopadlo dobře. No jo, ale tohle není parní stroj. Tady vy už máte vlastně vytíženy ty ostatní sektory, služby a podobně, a někdy nemoc hezkým způsobem, města pracující chudoba. A teď je otázka, kam s těmi lidmi, jo, to znamená, ta otázka volného času, práce a zaměstnání má úplně jinou kvalitu než někdy v polovině 19. století, abych to opravdu nesrovnávala.
Martina píše, co si myslíte o přijetí eura? To přínos anebo ztráta pro nás? Pakliže by tedy asi na to došlo, jestli...
Eurozóna je v současné době nefunkčním měnovým územím. Je to území, které vede k tomu, že ty země se od sebe spíše vzdalují, než že by se k sobě nějak přibližovaly, nevytváří soudržnost, ale naopak vytváří řadu problémů. A to se netýká jenom Řecka nebo Španělska, v poslední době je to Finsko, které má obrovské problémy, má jednoznačné měny kvůli tomu, že má euro, takže já rozhodně nepatřím k příznivcům společné měny.
Eliška píše, dobrý den, zajímalo by mě, co si myslíte o názoru Davida Graebera, že to nejlepší, co mohou mladí lidé dělat, je nepracovat a rozvíjet kreativně jiné stránky lidského života, což podle něj prospěje společnosti mnohem víc.
Víte, ono záleží, co si myslíte pod tím nepracovat. Já jako protestant, tak pro mě jako práce je teda opravdu hodně důležitá. Ale říkám, je potřeba rozlišovat mezi prací a zaměstnáním. Řada zaměstnání už dnes je, troufnu si říct, naprosto zbytečná. A naopak řada práce ve smyslu třeba péče o staré, o děti, samozřejmě výchova, péče o životní prostředí, naopak velmi užitečná. Jo? My budeme potřebovat trošku to přeskládat a ty technologie nás tomu donutí.
Zdeněk z Obříství by rád pochopil, cituji, proč jsou vlády jednotlivých zemí státy zadluženy u soukromých bank. Mají pak volné ruce k rozhodování o důležitých věcech a kde je potom demokracie?
No, samozřejmě, že nemají, ale to ten dluh, řekněme, veřejný není jediným faktorem, který omezuje váš manevrovací prostor. Těch je mnohem víc, bohužel, kdyby to byl jenom dluh. A no, soukromé banky mají jedno obrovské privilegium a to je úvěrová emise. To znamená to, že vlastně mohou tvořit bezhotovostní peníze. Spousta lidí si pořád myslí, že peníze tvoří jenom jako centrální banka. Kde pak? Většina toho, čemu dneska říkáme peníze, je tvořeno právě úvěrovou emisí komerčními bankami, což jim prostě dává jako velká, velká privilegia v systému, která nejsou podle mého názoru dostatečně regulována.
Já vás tak poslouchám a vy se u toho tak trošku bavíte, když konstatujete vlastně tu současnou ekonomickou situaci, tu budoucnost, jaký vidíte. Přemýšlíte o tom, jaký dopad mohou mít vaše ekonomické předpovědi? Cítíte nějakou zodpovědnost za to, co spočítáte, nebo o čem vlastně mluvíte do budoucnosti?
Samozřejmě, to by měl mít každý, jako kdo prostě se tomuhle věnuje, odpovědnost za to, s čím vstupuje do veřejného prostoru. To samozřejmě tak je. I když je pravda, že samozřejmě v rámci jako České republiky my nejsme žádná jako velmoc, která by šířila ty myšlenky dál, ale samozřejmě, že tu odpovědnost musíte cítit. A nejenom to, jako já si myslím, že když jako určité věci víte, že hrozí, tak je potřeba jednak před tím varovat a jednak se i z pozice, řekněme, veřejného intelektuála snažit o nějakou nápravu.
Ilona Švihlíková je hostem Radiožurnálu. Další vaše otázky přidáme za okamžik.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
ekonomky Ilony Švihlíkové se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Stáňa z Pardubic píše, celý západní svět patří jen několika rodinám a nyní chtějí zbytek světa. Co říkáte trendu obrovské kumulace majetku pouze v několika rukách?
Co na to můžete říct? Je to tak? Jako máme jednoznačné analýzy, které nám ukazují, že koncentrace bohatství je naprosto neuvěřitelná. To znamená ta moc toho, řekněme, 1%, nebo spíš možná ještě toho 1 promile. No ale to zase jako není žádná přírodní zákonitost. Jo? To je samozřejmě možné ošetřit minimálně. Řekněme, ten nejmírnější nástroj je prostě daň z dědictví a progresivní zdanění a také samozřejmě to, že prostě budete se trošku dívat na odlivy do daňových rájů a podobně, které právě tyhle lidé využívají. Tam je ještě jiný problém. Nejde jenom o tu koncentraci bohatství samo o sobě, ale samozřejmě o to, že tyhle lidé jako chtějí si ty své podmínky zajistit. To znamená, oni chtějí politiku na míru. Jo? A mají dost peněz na to, aby si zaplatili takzvaně demokratické vlády, aby dělali přesně to, co oni chtějí. To je ten problém hlavní.
Zdeněk se ptá, jestli existuje čistě hypotetická možnost, jak zlikvidovat existenci daňových rájů.
Ono, samozřejmě, že jo. To politické rozhodnutí, to nejsou nemožnosti, to není jako, když se na vás řídí asteroid, jo. Prostě je to politické rozhodnutí a samozřejmě je potřeba, aby občané mnohem intenzivněji tlačili na své vlády. Já vím, že tam jsou samozřejmě limity a že ta moc je svůdná a velká, ale to se stalo vždycky v dějinách, se zdálo, že nějaká moc je neotřesitelná, ať to byla říše římská nebo další a vždycky nakonec se sypala tlakem, takže ono to jde.
Pojďme ještě na další dotazy. Omlouvám se, stane se na všechny jejich příliš mnoho dnes. Jak mám porozumět tomu, že by podle mě měl být dle parity kupní síly kurz české koruny vůči euru 18 korun, jakože máme u nás vysoké neúměrné mzdy, ptá se Roman.
Ne, tím chci říct, že ten náš kurz je uměle silně podhodnocený. To podhodnocení znamená právě to, že máte, že vyvážíte velkou část národní práce zdarma, konkurujete tím, že jste levní a znamená to pravý opak, to, že máte ty mzdy neúměrně nízké. Ten devalvovaný nebo depreciovaný kurz prostě k tomu, že ještě dál jakoby zakotvuje, fixuje v té ekonomice nízkou úroveň mest.
Říká ekonomka Ilona Švihlíková, mimochodem také autorka několika knih. A kdybych vzala ty tituly, tak jak se vyvíjely v řadě globalizace a krize, přelom, a teď ta poslední se jmenuje, jak jsme se stali kolonií, tak si říkám, která bude ta další, podle toho názvu, jak to hezky graduje.
No já mám rozpracované dvě, jedna se týká, teda se spoluautory, jedna se bude týkat Řecka a jedna bude taková teoretičtější, ekonomičtější, kdy se budeme dívat na roli kapitálu a kapitalismu a s nějakými možnostmi do budoucna.
Odpovídáte v knize, jak jsme se stali ekonomií, kolonií, také na otázku, proč jsme se stali kolonií?
No samozřejmě, to se od toho jako nedá abstrahovat. Zatím na počátku těch 90. let řada chybných rozhodnutí, respektive ono je těžké říct, co byla chyba, co byl záměr, ale jako asi už tomu nedává moc smysl, tahle ta debata. Prostě stalo se a následně to řešení bylo hledáno právě v tom přílivu zahraničních investic, ale já bych možná ještě zdůraznila, že to nebylo jakoby jenom naše chyba, ano, z velké části, ale je tam taky velký vliv toho vnějšího prostředí. Prostě vy tu máte aktéry, kterým tohle naprosto vyhovuje, jo? Že jako fungují podle toho centrum a periferie, ale ti samozřejmě ten systém mít nechtějí.
Ekonomka Ilona Švihlíková byla hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělala čas a děkuji za vaše odpovědi. Ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání.